Radijski roman. Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v novem nadaljevanju radijskega romana Pot do resnice. Spremljamo glavno junakinjo in njene zadnje dneve pred porodom. V tem mojem brezciljnem tavanju in razmišljanju je minil še en dan. Spuščala se je noč in nekje bo treba prespati. Spet sem nehala premišljati o preteklosti in se osredotočila na sedanjost. Morala sem preživeti še eno noč. Ja, preživeti. Čeprav sem od preživetja postajala vse bolj utrujena. Utrujena od življenja in brezciljnega tavanja. Edino, česar sem se spomnila, ko sem premišljevala o prenočišču, je bila ruševina. Vendar, to pot sem se odločila pripraviti. V tej soseski sem opazila trgovino s sadjem in zelenjavo. Ob njej je bilo zloženo veliko število lesenih zabojčkov, ki so bili iz zelo tankega lesa. A mi bodo služili, da se bom ogrela, sem premišljevala. Vstopila sem v trgovino, kupila mleko in kruh in vprašala prodajalko, če lahko vzamem nekaj zabojčkov. Odgovorila mi je, da lahko, ker jih bo tako kdo odnesel. Kar sem kupila, sem spravila v nahrbtnik, potem pa sem v roke vzela toliko zabojčkov, kolikor sem jih lahko nosila. Niso bili težki, bili pa so kar veliki, tako da jih je bilo težko nositi. Takrat sem se spomnila, nekaj zabojčkov sem polomila na osnovne dele, jih zložila v en zabojček in jih tako odnesla. Ko sem se približevala porušenemu objektu, sem opazila nekaj čudnega. Psov ni bilo več. Gotovo jim je bilo hladno in so odšli. Oni so si poiskali prijetnejše, bolj prijazno mesto. Le jaz sem še na dnu. Ne, jaz sem pod dnom. Sem v peklu, sem pomislila. Vstopila sem v objekt ter znova zavohala gnusno mešanico vonjav človeških iztrebkov, fekalij, ostalih odpadkov in smeti. Ni me motilo. Mišljenje o sebi bi lahko izenačila s temi odpadki. Bedno in smrdljivo. Začela sem razmišljati in vedno bolj sem verjela, da moje življenje nima nobene vrednosti. Bila sem nevredna kot človeško bitje, žena, hči in mati. V sebi nisem videla nikakršne vrednosti. Nisem bila sposobna ničesar, niti tega, da bi se ubila. Zares sem manj kot nič. Dajala sem si najslabše oznake. Ja, v tej sobi s folijo sem začela s pogovorom oziroma začela sem se pogovarjati sama s seboj s povsem normalnim glasom, kot bi bil z menoj še nekdo. Ko sem se tako prepirala s seboj, sem polomljene lesene zabojčke postavila na stran, le nekaj sem jih dala v kot in prižgala ogenj. Najbrž se sprašujete, zakaj nisem ognja prižgala na sredi sobe. Odgovor je enostaven. Na stropu nad tem kotom je zijala velika odprtina in upala sem, da se bo dim dvignil skoznjo in se je, vsaj večina dima. Ob tem ognju pa se nisem mogla ravno dobro ogreti. Ko sem si ogrela roke in noge, sem ugotovila, da se mi je ohladil hrbet. Nato sem ga hitro obrnila k ognju. Ker nisem imela dovolj drv, sem pustila ogenj, da je skoraj pogorel, potem pa sem, tik preden je ugasnil, dodala nova. Čez nekaj časa sem odprla steklenico z mlekom in vzela kos kruha. Takrat sem zavonjala čuden vonj. Ogenj je še gorel in spustila sem roke na višino njegove svetlobe. Takrat sem šele videla, kako imam umazane roke. Zabojčki so bili umazani od sadja in zelenjave, ki je zgnila v času transporta. Kurjenje ognja in vse ostalo je tako pustilo na mojih rokah pisane in močno smrdeče sledi. Gledala sem v dlani, v tistem trenutku pa sem se spomnila še na nekaj. Dan, preden sem odšla iz bolnišnice, sem se tuširala, od takrat pa nisem videla tuša in si nisem imela priložnosti preobleči spodnjega intimnega perila. Naenkrat je začelo vse grozno zaudarjati. Moja obleka. Instinktivno sem porinila nos v pulover in vdihnila grozen smrad. Hitro sem stekla ven, spotikajoč se na vseh teh smeteh ter si začela snegom ribati dlani. A tudi sneg je bil umazan. Vse okoli mene in v meni je bilo umazano. Pokleknila sem, porinila glavo v roke in zajokala. Bilo je okoli polnoči, z 5. na 6. januar. Jaz pa sem klečala v snegu pred ruševino in jokala. Ne vem, kaj se je takrat zgodilo, ampak mislim, da sem padla v nezavest. Čez nekaj časa sem se prebudila, povsem trda od mraza. Zelo me je zeblo. Še vedno sem klečala. Psi so se vrnili ter odšli v hišo. Počasi sem vstala. Bolela me je vsaka kost in vsak sklep. Želela sem umreti. Želela sem le umreti. Ko sem prišla noter, sem zaslišala renčanje psov. Zakaj ste zdaj jezni name? Sem vprašala. Kmalu sem ugledala odgovor. Kruha, ki je ostal v mojem odprtem nahrbtniku, ni bilo več. Mleko pa je bilo razlito po tleh. Dva psa sta ga lizala, tretji večji, verjetno vodja tropa, je v zobeh držal moj kruh. Začela sem se histerično smejati in istočasno jokati. Od mraza sem se vsa tresla, pa tudi od čudnega čustvenega stanja, v katerem sem se znašla. V meni je bil vulkan obupa, sovraštva, grenkobe, pritiska, ki naj bi zdaj eksplodiral. Ta prizor s klateškimi psi me je enostavno zlomil. Spustila sem se v kot, kjer je prej gorel ogenj, ki je sicer že povsem ugasnil, vendar je bil zid še topel in sem si lahko pogrela hrbet. Zaprla sem oči ter si začela ponavljati: ti nisi nič vredna. Klateški pes ima več pravic, kot jih imaš ti. Jutri moraš umreti. Jutri moraš umreti. Jutri moraš umreti. Govorila sem vse glasneje. Nisem več prepoznala svojega glasu. Bil je nekako čuden, istočasno odločen in ukazujoč. Psi so se prestrašili in pobegnili. Skozi tišino in srhljivo temo na pol uničene hiše so odzvanjale moje besede: jutri moraš umreti. Končaj že vendar to. Končaj že enkrat to svoje bedno življenje. Umri. 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 Sem znova in znova ponavljala te besede. Naenkrat sem začutila, kako se otročič v meni premika, kot bi protestiral proti moji odločitvi. Z rokami sem objela trebuh in mu začela govoriti: oprosti mi, mali moj, vendar ta svet je surov, neizprosen. Nihče nima milosti. Ljudje vse gledajo skozi denar. Veš, zate in zame je bolje, da naju več ne bo. Kdo bo skrbel zate, ko se rodiš? Ne želim več živeti. Ne želim. Najbolje bo, da umreva skupaj. Ja, tako bo najbolje. Skupaj bova umrla. Karkoli se bo zgodilo, midva ostaneva skupaj. Skupaj sva šla skozi vse, zato sva povezana za vedno. Ne misli, da te ne ljubim. Vendar je edina rešitev za naju to, da umreva. Veš, ko so mi govorili, naj te ubijem, naj te očistim, splavim. Nisem prenesla misli na to, da bi ti umrl, jaz pa bi živela naprej. In ko so mi svetovali, naj te rodim in te dam nekomu v posvojitev, nisem prenesla misli na to, da bi izgubila še tebe. Dva so mi že vzeli. Tebe ne dam. Umrla bova skupaj. Ja, skupaj. Tako sem govorila svojemu nerojenemu sinu, ko sem z rokama objemala svoj trebuh. Nehala sem jokati in nisem več govorila. Le stisnila sem se v kot ter v mislih neprestano ponavljala: umreti, umreti. Ponavljajoč to besedo, sem zaspala. Neverjetno je, kako hitro se človek na vse prilagodi. Zaspala sem namreč v hladnem prostoru ter spala morda le nekaj ur, vendar sem zjutraj vstala naspana in spočita. O ničemer in nikomer nisem več razmišljala. Ko sem zaprla oči, sem v mislih potrdila svojo odločitev umreti. Že pred 7 uro zjutraj sem odšla v pekarno, kupila pecivo ter se napotila na železniško postajo, kjer sem spila čaj in kavo. Ne vem zakaj, vendar nisem odšla na avtobusno postajo. Že okoli 9 ure sem se sprehodila do prve lekarne. V vsaki lekarni lahko na osnovi zdravniškega recepta dobite škatlico tablet za pomiritev. Takrat je bilo to mogoče. Kako je s tem danes, ne vem. Namenila sem se vzeti spet ista zdravila, vendar dvojni odmerek. Prvič sem spila 2x30 tablet, zdaj pa bi jih potrebovala 120. Vedela sem, da moram obiskati 4 lekarne in to sem storila. Vstopila sem v tramvaj, se odpeljala do prve lekarne, nabavila prvo škatlico in tako še 3x. Morda se bo kdo spraševal, odkot mi denar za karto, ker sem se neprestano vozila. Nisem ga potrebovala. Kontrolor, tudi če bi prišel v tramvaj, bi, ko bi videl, da sem noseča, s spoštovanjem pokimal glavo. In če bodoča mati v tramvaju stoji, on poprosi nekoga, da ji odstopi svoj sedež. Zares imajo veliko spoštovanje do žensk v blagoslovljenem stanju in do mater. Tako. Dopoldne sem opravila nabavo. Seveda ne sadja in zelenjave, ampak zdravil, s katerimi sem želela končati svoje življenje. Nisem več premišljevala o težavah in o situaciji, v kateri sem se nahajala. Tega dne v meni ni bilo vesti. Ko danes kot spreobrnjena oseba, ki je spoznala Kristusa, pomislim na ta dan, dobro vem, kaj se je takrat zgodilo z mano. Preteklo noč sem v svoje življenje priklicala smrt in velik, velik greh. Oduzeti si življenje, ki mi ga je podaril Gospod. Z dokončnim sprejetjem te odločitve sem predala Satanu oblast, da nadaljuje in upravlja z mojim življenjem. Zato sem bila ta dan v svoji mračni odločenosti tako mirna in zbrana. Satan je popolnoma prevladal nad mojo dušo. Tam, kjer je popolna tema, ni prostora za svetlobo. Temo v svojo dušo pa pripeljemo s svojim načinom razmišljanja. Tako velik kot je greh, žaliti in omalovaževati ter sovražiti druge, tako velik je tudi greh, kadar to počnemo sebi. Karkoli se vam dogaja v življenju, pa naj bo to invalidnost, razna razočaranja, veliki padci, vedno se spomnite, ustvarjeni smo po Božji podobi in življenje je prišlo v naša telesa iz njegovega diha. V trenutku, ko človek začenja tu zemsko življenje, je že od spočetja v maternici, pa čeprav majhen, kot je drobno zrno peska v puščavi, zaščiten od velikega stvarnika, ki okoli tega zrna tvori svoj zid milosti, tako kot školjka z oklepom v svoji sredi varuje svoj biser. Kot novorojen je ta oseba dana v proces stvaritve človeka. Gospodova milost in ljubezen pa delujeta okoli njega kot zaščitni sloj otroške nedolžnosti. Ko začne rasti, je odločitev, ali se bo v školjki razvil prečudovit biser ali kaj drugega, na ljudeh okoli nje in na njem samem. Zapomnite si. Ni pomembno, kakšna je školjka. Pomembna je snov, iz katere se tvori biser. Ne pritožujte se, če je vaša školjka poškodovana ali morda ni tako lepa, kot bi vi želeli. Kajti resnična lepota je biser v njej. In s tem biserom, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, se bomo nocoj odpravili k počitku. Želim vam lepe sanje, hvala, ker ste bili z nami in bodite spet čez teden dni. Ta del radijskega romana je tudi med našimi podcasti. Želim vam lahko noč.
Radijski roman.